Romanina toko faefatra amby folo. Raiso malefo finoana, fa aza meloina ny heviny. Misy manana finoana matotra ka mihinana ny zavatra rehetra. Misy kosa malemy finoana ka tsy mihinana afa-tsy zava-maniry. Izay mihinana ny zavatra rehetra, aoka tsy hanamavo izay mifady ny sasany. Ary izay mifady kosa, aoka tsy hanameloka izay mihinana, fa Andriamanitra no efa nandray azy. Fa iza moa ianao no manameloka amin'ny mpanompon'olon-kafa? Na mijoro izy na lavo, dia raharahan'ny tompony ihany izany. Hijoro anefa izy satria mahay mampijoro azy ny tompo. Misy indray manavakavaka ny andro, misy kosa manao ny andro rehetra ho mitovy. Aoka samy atoko tsara ny ao amin'ny sainy avy. Izay mitandrina ny andro dia ho an'ny tompony hitandremana izany. Izay mihinana dia ho an'ny tompony no hinanany, satria misaotra an'Andriamanitra koa izy. Fa tsy misy amintsika veloko ho an'ny tenany ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Eny, velona isika dia velona ho an'ny tompo. Maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa na velona isika na maty dia mbola an'ny tompo ihany. Satria maty Kristy dia velona indray, mba ho tompo maty sy mivelona. Ianao kosa, nahoana melonao ny namanao? Ary ianao, nahoana no hamavonao ny namanao? Fa samy miseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra, satria izao ny voalazan'ny soratra masina:
raha velona koa aho hoy ny tompo, dia andohalika eo anatrehako ny olombelona rehetra, ary ireo bavavy koa hiaiky ahy ho Andriamanitra.
Noho izany dia samy ampamoahan'Andriamanitra ny amin'ny tenantsika avy isika. Aoka mba tsy fampitsara intsony ary isika, fa aoka ianareo tapa-kevitra anao izay tsy azo lavaka ny namana amin'ny ratsy na izay tsy taomana azy amin'ny fahotana. Tafaray amin'i Jesosy Tompo aho, ka fantatro ary azoko antoka fa tsy misy zavatra maloto fotsiny amin'izao, fa izay heverin'ny olona ho maloto no maloto aminy. Raha miteraka alahelo ho an'ny namanao ny fihinananao zavatra, dia tsy mizoritra araka ny fitiavana intsony ianao. Ary simba anao amin'ny fihinananao zavatra ilay namanao, fa efa maty Kristy ho famonjena azy. Aoka tsy hampiteny ratsy ny sasany izay heverinao ho soa ho anao, fa tsy izay mihinana na misotro no manana ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay manao ny marina sy mikatsaka fiadanana ary mifaly ao amin'ny fanahy masina. Ka izay manompo an'i Kristy araka izany no sitrak'Andriamanitra sady akatoavin'ny olombelona. Izay mampitombo ny fiadanana ary no aoka ho katsaintsika, mba amin'izay fanampiantsika iorina ny finoana. Fa aza izay misakafo no andravanao ny asan'Andriamanitra? Eny, madio ka azo hanina avokoa ny zavatra rehetra. Efa kosa, ratsy mihinan- zavatra raha mahaso lafaka namana amin'ny ratsy izany. Ny tsara dia ny tsy mihinan-kena na misotro divay na mikasika akory izay mahaso lafaka ny namanao amin'ny ratsy. Tanoanao eo anatrehan'Andriamanitra izay tokinao ho marina, sambatra izay tsy meloy ny eritreriny amin'ny zavatra akatoavany. Fa izay miahanahana dia meloin'Andriamanitra raha mihinana, satria tsy vokatry ny finoana no hihinanany. Fa izay rehetra tsy vokatry ny finoana dia fahotana avokoa.